สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคณาจารย์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยในเรื่องของการจัดการการผลิตพืช นะคะโดยมีอาจารย์ขาประจำเลยเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชนะคะแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็คืออาจารย์ปริชาติดิฐกิจนะคะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอาจารย์บุญธริกานันทานะคะที่จะมาพบปะพูดคุยกันเป็นประจำนะคะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยคงใช้เวลาประมาณ2ปีถึง3ปีนะคะที่จะเราจะไม่ได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์บุญธริกานันทานะคะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้ลาไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์สำเร็จการศึกษากลับมาแล้วเนี่ยก็คงมีเรื่องราวมากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของพืชมันๆ นะคะซึ่งเคยพูดไปแล้วครั้งนึงนะคะในเรื่องของพืชชนิดมันนะคะพืชหัวที่เป็นพืชมันอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันเทศที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะคะสำหรับในครั้งนี้ก็มีในเรื่องของมันฝรั่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกชนิดนึงเลยนะคะมีการซื้อขายทั่วไปในโลกของเราอะนะคะแล้วก็มีการนำมาใช้ประโยชน์มากมายถือเป็นพืชที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงนะคะให้พลังงานนะคะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันฝรั่งเนี่ยถ้าที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า potato นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาอินเดียนนะคะจากคำว่า patata นะคะซึ่งพืชชนิดนี้เนี่ยอย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วเป็นมันฝรั่งแสดงว่าเป็นพืชต่างประเทศแน่นอนนะคะโดยถิ่นอาศัยที่อยู่ก็คืออยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้นะคะพืชชนิดนี้เนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโซลานัมทูเบโรซัมนะคะเป็นพืชในวงโซลานาซีอีนะคะ อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าพืชในวงโซลานาซีอีเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพริกและมะเขือหลายท่านคงแปลกใจว่าทำไมมันฝรั่งถึงอยู่ในวงนี้ด้วยถ้าใครที่เคยเห็นดอกของมันฝรั่งนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีลักษณะที่คล้ายกับดอกมะเขือนะคะจึงพืชชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของวงโซลานาซีอีด้วยนะคะแล้วก็การแพร่กระจายของมันฝรั่งไปทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เซอร์จอห์นฮอว์คิงนะคะเป็นบุคคลแรกเลยที่นำมันฝรั่งเนี่ยมาปลูกครั้งแรกที่ไอร์แลนด์นะคะในปีพุทธศักราช2108นะคะต่อมาก็ได้แพร่ขยายไปทั่วยุโรปแล้วก็ทั่วโลกต่อไปนะคะแต่สำหรับประเทศไทยนะคะการนำเข้ามันฝรั่งมาปลูกเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุอย่างแน่ชัดนะคะแต่ถ้าที่เห็นในปัจจุบันเลยเนี่ยอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีปลูกกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเนื่องจากว่ามีบริษัทที่ไปทำการลงทุนให้เกษตรกรปลูกแล้วก็รับซื้อคืนมาเพื่อแปรรูปนะคะซึ่งชาวเชียงใหม่เนี่ยจะรู้จักมันฝรั่งในชื่อของว่ามันอลูนะคะถ้าท่านใดที่เคยทานมันแผ่นๆขาวๆบางๆนะคะที่กรอบๆลักษณะอาจจะตัวอาจารย์คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆโฟมนะคะเขาก็จะเรียกว่ามันอลูหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือมันกัลยานะคะก็คือการนำมันฝรั่งเนี่ยมาแล่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำไปผึ่งให้แห้งแล้วก็นำมาทอดนะคะมันจะมีลักษณะที่บางแล้วก็กรอบนะคะก็สำหรับตัวอาจารย์คิดว่าก็อร่อยไปอีกแบบนึงต่างจากมันฝรั่งทอดอย่างยี่ห้อดังๆหลายๆยี่ห้อนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนภูมิปัญญาของคนไทยอย่างนึงที่นำมาใช้นะคะนอกจากมันอลูที่พูดไปแล้วเนี่ย ที่เห็นกันทั่วไปก็คือมันฝรั่งเนี่ยนำมาทำเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนำมาทำเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะที่ทานกันทั่วไปมีมันบดแล้วก็ยังมีการนำมาแปรรูปเป็นแป้งมันฝรั่งแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอีกมากมายหรือแม้แต่กระทั่งการนำมาประกอบอาหารนะคะอย่างแกงมัสมั่นแกงกะหรี่ต่างๆก็ใช้มันฝรั่งได้นะคะสำหรับการปลูกมันฝรั่งนะคะก็ในประเทศไทยเนี่ยถ้าในช่วงพุทธศักราช2538เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นของการปลูกมันฝรั่งเพื่อส่งป้อนโรงงานนะคะโดยเริ่มจากบริษัทฟิตโตเลประเทศไทยจำกัดเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่นำพันธุ์มาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีผู้ที่นำก็คือปีเตอร์โอไบรอันนะคะเป็นผู้นำพันธุ์มันฝรั่งที่เรียกว่าพันธุ์แอตแลนติกเนี่ยเข้ามาปลูกเพื่อทดแทนกับพันธุ์ปลูกดั้งเดิมนะคะจนตอนปัจจุบันนี้เนี่ยพันธุ์นี้ก็เป็นที่นิยมสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านมันฝรั่งทอดกรอบนะคะแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยตลาดของผู้ซื้อนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของโรงงานที่นำผลผลิตนั้นมาใช้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าผู้ใช้หรือผู้ซื้อเนี่ยก็จะเป็นผู้ผลิตไปในตัวด้วยนะคะโดยเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่า contract farming ก็คือให้เกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ปลูกแล้วก็ตัวบริษัทเป็นผู้รับซื้อกลับมาใช้ประโยชน์นะคะโดยตัวแทนผู้ซื้อรายใหญ่ๆในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 3-4 รายนะคะก็ได้แก่ตัวแทนจากบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยนะคะหรือว่าผู้ผลิตมันฝรั่งยี่ห้อเป็นผู้ผลิตมันฝรั่งยี่ห้อเลนะคะแล้วก็บริษัทเบอร์รี่ยุกเกิร์กนะคะบริษัทสยามยูนิแชมป์นะคะแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นๆอีกมากมายที่นำมันฝรั่งไปใช้ประโยชน์นะคะถ้าพูดถึงการปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีพื้นที่ปลูกในหลายจังหวัดนะคะซึ่งจังหวัดที่มีการปลูกเยอะๆเลยเนี่ยก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายสกลนครแล้วก็เลยนะคะที่มีการปลูกมันฝรั่งเป็นปริมาณมากๆนะคะสำหรับลักษณะทั่วไปของมันฝรั่งนะคะถ้าเราปลูกมันฝรั่งไปแล้วเนี่ยจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนนะคะซึ่งมันฝรั่งเนี่ยจะมีลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุตนะคะหัวเกิดจากลำต้นใต้ดินนะคะ1ต้นจะให้หัวประมาณ 8-10 หัวผลมันฝรั่งนะคะแต่ละผลเนี่ยจะมีลักษณะเล็กกลมสีเขียวหรือสีน้ำตาลนะคะติดกันเป็นพวงหัวเกิดจากไหลอันเป็นลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปหัวมันฝรั่งเนี่ยมีตาอยู่โดยรอบนะคะในลักษณะของวงกลมนะคะที่ตาเนี่ยจะมีเกล็ดนะคะซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายจานสำหรับป้องกันตาไม่ให้เกิดการได้รับอันตรายจากภายนอกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีการศึกษานะคะก็พบว่าเมื่อผ่าหัวมันฝรั่งออกแล้วเนี่ยนำไปเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมมันจะสามารถสร้างสารเป็นไขมันหรือว่าเป็นซูเบอรินเนี่ยขึ้นมาเพื่อปิดแผลที่เกิดขึ้นทำให้ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเน่าของหัวนะคะได้แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นกับมันฝรั่งก็คือถ้าเรามันฝรั่งเมื่อขุดขึ้นมาเนี่ยหรือยังไม่ได้ขุดขึ้นมาแต่ว่าได้รับแสงแดดนะคะจะก่อให้เกิดว่าผิวเนี่ยจะมีการกลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็บางพันเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงเนื่องจากว่าเกิดจากปฏิกิริยาของคลอโรฟิลในหัวมันฝรั่งนั้นนะคะซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยตลาดไม่ต้องการนะคะแล้วก็สำหรับพันมันฝรั่งเนี่ยก็มีหลายพันด้วยกันนะคะที่นำมาปลูกในประเทศไทยของเรานะคะสำหรับพันดั้งเดิมเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่าพันพื้นเมืองนะคะก็เป็นพันซึ่งชาวเขาเผ่าต่างๆแล้วก็จีนฮ่อที่อพยพมาอยู่ตามท้องที่หรือว่าในเขตอำเภอฝางนะคะ จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตามภูเขาในเขตจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะนิยมปลูกกันนะคะพันธุ์นี้เนี่ยมีการปลูกกันมายาวนานแล้วนะคะซึ่งนี่แหละค่ะเป็นต้นกำเนิดของคำที่เรียกว่าอลูนะคะซึ่งเป็นคำจากชาวพื้นเมืองแถบนั้นนะคะเรียกขึ้นมานะคะแต่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยก็คือมีลักษณะหรือว่ามีขนาดของหัวเนี่ยเล็กกว่าพันธุ์ต่างประเทศนะคะทำให้อาจจะไม่นิยมถ้าจะปลูกเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ลักษณะของหัวเขาเนี่ยจะกลมนะคะแต่ก็มีลักษณะอาจจะมีค่อนข้างยาวเรียวบ้างในบางครั้งนะคะแล้วก็เนื้อสีขาวแกมเหลืองนะคะเปลือกสีม่วงอ่อนหรือน้ำตาลอ่อนเปลือกหนานะคะเมื่อทอดกรอบเนื้อมีรสขื่นเล็กน้อยนะคะลำต้นนะคะใบยอดใหญ่กว่าพันต่างประเทศนะคะจะเห็นว่าพันพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามนะคะจะส่วนใหญ่จะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพันต่างประเทศเพราะเขามีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะจะเห็นว่ายอดลำต้นมีขนาดใหญ่นะคะแต่กลับให้ผลผลิตที่น้อยนะคะสำหรับราคาของพันนี้นะคะถือว่าเป็นพันที่มีราคาต่ำกว่าพันต่างประเทศนะคะพันนี้จะปลูกในฤดูฝนแล้วก็เริ่มลงมือปลูกในช่วงเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วก็ขุดเก็บหัวในเดือนสิงหาคมหรือว่าอาจจะเป็นนอกจากเดือนสิงหาเนี่ยก็ยังมีในช่วงของเดือนกันยาก็จะมีการขุดเก็บหัวขึ้นมาได้นะคะซึ่งหัวมันที่เก็บในรุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้ทำพันธุ์ปลูกในฤดูหนาวได้นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยมักจะถูกส่งออกสู่ตลาดสู่ท้องตลาดเพื่อการบริโภคนะคะเพราะว่าในฤดูฝนเนี่ยมันฝรั่งในตลาดมีปริมาณน้อยแล้วก็ราคาแพงส่วนพันธุ์สำหรับที่ใช้ปลูกในฤดูหนาวของชาวเขาเนี่ยก็ได้จากการเก็บรักษาพันธุ์เอาไว้เองนะคะแล้วก็พันธุ์ต่อมาก็คือพันธุ์ต่างประเทศนะคะพันธุ์ที่เคยปลูกได้ผลดีแล้วเนี่ยก็คือพันธุ์บินเจนะคะเป็นพันธุ์ที่เคยใช้อยู่ในบ้านเรานะคะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างมันสเตอร์เชนกับซันเฟรนนะคะเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันทั่วไปในท้องที่จังหวัดภาคเหนือแต่ว่าในปัจจุบันก็อาจจะลดปริมาณการปลูกลงนะคะลักษณะประจำพันธุ์ก็คือหัวกลมแล้วก็ยาวเปลือกบางสีค่อนข้างขาวเนื้อในค่อนข้างเหลืองเนื้อร่วนซุยรสดีหัวโตมีขนาดยาวประมาณ6นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3นิ้วขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ยาวประมาณตั้งแต่2ถึง4นิ้วนะคะหัวที่ใช้ทำพันธุ์มีขนาดเล็กพันธุ์นี้เนี่ยทนทานต่อความแห้งแล้งแล้วก็โรคได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าไม่ทนทานต่อโรคไบร์แล้วก็โรควอสนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ค่อนข้างเบาอายุตั้งแต่ปลูกเนี่ยจนถึงการเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลาประมาณเพียงแค่110วันนะคะพันธุ์บินเจเนี่ยต้องสั่งซื้อจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาทำพันธุ์ในทุกๆปีนะคะโดยองค์การคลังสินค้ากรมการค้าภายในประเทศกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะจะเป็นผู้สั่งเข้ามาตามจำนวนที่ชาวไร่ต้องการนะคะหลังจากสั่งเข้ามาแล้วเนี่ยจะส่งต่อให้กับบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จำหน่ายให้แก่ชาวไร่ที่สั่งจองนะคะมันฝรั่งที่สั่งกำหนดถึงท่าเรือกรุงเทพในประมาณช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนของเดือนกันยาทุกๆปีนะคะฉะนั้นชาวไร่เนี่ยก็จะเริ่มปลูกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะมันพันนี้เนี่ยจะใช้ปลูกในช่วงฤดูหนาวเพียงฤดูเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็พันนี้เนี่ยถ้านำไปปลูกตามที่ราบทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีหัวหรือเขาเรียกว่าไม่ลงหัวเลยนะคะส่วนพันต่างประเทศที่ยอมปลูกในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายพันนะคะแล้วก็อย่างเช่นพันธุ์เมอร์คานะคะอย่างพันธุ์สปันตา พันโดนาตานะคะแล้วก็พันเคนนิเบกแล้วก็พันแอตแลนติกนะคะซึ่งพันนี้เนี่ยพันแอตแลนติกเนี่ยก็เมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าในเรื่องของบริษัทฟิตเตอร์เลก็เป็นผู้นำเข้ามานะคะลองมาดูในแต่ละพันเลยนะคะอย่างพันเมอร์คาเนี่ยจะเป็นพันค่อนข้างเบาอายุตั้งแต่อายุปลูกอายุในการเก็บเกี่ยวเนี่ยตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ110-120วันนะคะผลผลิตสูงหัวยาวรีตาที่หัวตื้นเนื้อในเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองนะคะมีใบมากพอสมควรแล้วก็ต้านทานความแห้งแล้งได้ดีนะคะไม่แต่ว่าไม่ต้านทานต่อโรคใบไหม้นะคะแต่ต้านทานในเรื่องของโรคใบม้วนแล้วก็เชื้อไวรัสได้ดีนะคะพันนี้เนี่ยนำมาจากประเทศเชโกสโลวาเกียนะคะแล้วพันอีกพันนึงก็คือพันสปันตานะคะเป็นพันค่อนข้างเบาให้ผลผลิตสูงหัวใหญ่และยาวตาที่หัวตื้นเนื้อในสีเหลืองอ่อนใบมากพอสมควรนะคะต้านทานต่อความแห้งแล้งได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคใบไม้ก็ต้านทานได้ดีพอสมควรนะคะโรคใบม้วนก็ต้านทานได้นะคะแต่อาจจะอ่อนแอต่อเชื้อไวรัสแล้วก็โรคควอสนะคะเนื้อในเนี่ยเมื่อต้มแล้วนะคะจะแน่นแล้วก็นอกจากนั้นยังมีสีเนื้อในสม่ำเสมอกันด้วยนะคะพันนี้เนี่ยนำมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ
You might want me to be
นอกจากพันธุ์ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยยังมีพันธุ์อื่นๆอีกนะคะที่เป็นพันธุ์ต่างประเทศอย่างพันธุ์โดนาต้านะคะก็เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างหนักนะคะอายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ประมาณ130ถึง140วันนะคะพันธุ์นี้เนี่ยเป็นพันธุ์ลูกผสมซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์พัทสันวิกตอเรียกับพันธุ์บูดอนนะคะซึ่งการเจริญเติบโตเนี่ยจะรวดเร็วลำต้นแข็งแรงใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีใบที่สีเขียวอ่อนนะคะหัวมีขนาดใหญ่แล้วก็มีลักษณะหรี่นะคะหัวมีขนาดสม่ำเสมอผิวหัวสีเหลืองอ่อนผิวเรียบตาตื้นเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็ทนทานต่อโรคใบม้วนได้ดีนะคะแต่ว่าอ่อนแอต่อโรควอตแล้วก็โรคใบไหม้แล้วก็โรคสแครปนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็พันธุ์นี้เนี่ยนำมาจากประเทศสกอตแลนด์นะคะส่วนอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์คินิเบกนะคะเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนำไปขยายแล้วก็ผลิตหัวพันธุ์ในหลายประเทศอย่างเช่นในเรื่องของในประเทศของประเทศแคนาดานะคะประเทศเนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียก็แล้วก็นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยเมื่อพุทธศักราช2521นะคะลักษณะก็คือจะมีใบใหญ่พุ่มหนาหัวกลมรีทรงประมาณรูปไข่นะคะแล้วก็ตาตื้นผิวสีเหลืองอ่อนเรียบเนื้อสีขาวทนแรงนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์สำหรับแปรรูปเป็นมันทอดแผ่นบางๆนะคะปัจจุบันเนี่ยโรงงานแปรรูปก็นำเข้าพันธุ์คินิเบกแล้วก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกเพื่อที่จะส่งโรงงานแปรรูปนะคะซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวเขาเนี่ยตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ100ถึง120วันนะคะแล้วก็อีกพันธุ์นึงนะคะก็คือพันธุ์แอตแลนติกนะคะก็เป็นพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะคะเป็นพันธุ์ค่อนข้างเบาก็คือมีอายุการเก็บเกี่ยว100ถึง120วันนะคะลักษณะหัวกลมขนาดปานกลางผิวสีเหลืองเนื้อสีขาวครีมซึ่งก็มีการส่งเสริมให้ปลูกเช่นกันนะคะโดยนี่ที่เริ่มเข้ามาเนี่ยก็โดยปิโตเลนะคะเป็นผู้นำเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538นะคะค่ะนี่ก็เป็นพันธุ์ที่มีการปลูกกันในประเทศไทยนะคะส่วนคุณภาพของมันฝรั่งที่ตลาดโรงงานแปรรูปต้องการเนี่ยเพราะส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันฝรั่งเนี่ยจะส่งเข้าโรงงานแปรรูปนะคะซึ่งคุณภาพที่เขาต้องการเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลในหัวต่ำนะคะอย่างที่สองก็คือหัวเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอย่างที่สามก็คือหัวมันฝรั่งมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีแผลไม่เน่าเสียแล้วก็ไม่มีลักษณะของหัวเขียวนะคะถามว่าลักษณะของคุณภาพเหล่านี้เนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือหัวที่มีปริมาณแป้งสูงเนี่ยเมื่อแปรรูปเสร็จแล้วเนี่ยจะได้น้ำหนักดีรวมทั้งขณะที่กำลังทอดเนี่ยจะอมน้ำมันน้อยทำให้ปริมาณน้ำมันที่ใช้เนี่ยใช้ทอดเนี่ยน้อยด้วยนะคะสองก็คือปริมาณน้ำตาลต่ำนะคะเมื่อนำไปทอดเนี่ยจะมีสีเหลืองสวยถ้าปริมาณน้ำตาลสูงเมื่อนำไปทอดแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นสีน้ำตาลไหม้แล้วก็อาจจะมีรสขมเกิดขึ้นนะคะอย่างที่สามหัวขนาดใหญ่เนี่ยจะสูญเสียน้ำหนักน้อยกว่าเวลาเราปอกเปลือกนะคะเมื่อเทียบกับหัวขนาดเล็กนะคะแล้วก็อย่างที่สี่หัวมันฝรั่งที่สมบูรณ์ไม่มีแผลจะเก็บรักษาไว้ได้นานนะคะไม่เน่าเสียก่อนที่จะนำมาแปรรูปนะคะแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือหัวมันฝรั่งที่มีสีเขียวเมื่อนำไปแปรรูปเนี่ยจะมีรสขมแล้วก็อาจเกิดสารพิษต่อผู้บริโภคดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องการนะคะในเรื่องของการกำหนดคุณภาพอะนะคะก็มีเกณฑ์หลายอย่างด้วยกันอย่าง กรณีแรกก็คือในเรื่องของน้ำหนักแห้งนะคะก็จะมีการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของหัวมันฝรั่งวัดได้ด้วยค่าความถ่วงเฉพาะของหัวมันฝรั่งใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพหัวมันฝรั่งอย่างนึงนะคะซึ่งโรงงานแปรรูปสากลเนี่ยก็ต้องการความเหมาะสมในการแปรรูปเป็นหัวมันฝรั่งแผ่นเนี่ยต้องมีน้ำหนักแห้งประมาณ 22-24% หรือมีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่า 1.085 นะคะส่วนถ้าเป็นโรงงานแปรรูปในประเทศไทยเนี่ยกำหนดคุณภาพของหัวมันฝรั่งที่มีน้ำหนักแห้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 17.5% นะคะหรือมีค่าความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 1.070 ขึ้นไปนะคะจะเห็นว่าน้อยกว่าของสากล นะคะเนื่องจากว่าน้ำหนักแห้งแล้วก็ความถ่วงจำเพาะของหัวมันฝรั่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณเม็ดแป้งหรือที่เรียกว่าสตาร์ทนะคะในหัวน้ำหนักในหัวของน้ำหนักแห้งนั้นนะคะหรือความถ่วงจำเพาะถ้ามีค่าสูงได้ก็จะยิ่งดีนะคะแสดงว่ามีปริมาณแป้งมากถ้าหัวมันฝรั่งยิ่งมีน้ำหนักแห้งหรือค่าความถ่วงจำเพาะสูงก็จะเพิ่มมูลค่าของหัวมันฝรั่งให้มีราคาสูงขึ้นนะคะดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งส่งโรงงานเนี่ยต้องปลูกมันฝรั่งให้ได้คุณภาพตามที่โรงงานต้องการด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือปริมาณน้ำตาลในหัวมันฝรั่งนะคะมีความสำคัญต่อการกำหนดคุณภาพในการแปรรูปเป็นมันฝรั่งทอดแบบแผ่นนะคะระหว่างการงอกของมันฝรั่งเนี่ยแป้งจะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยจะถูก reducing นะคะได้แก่จะกลายเป็นจะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสนะคะหากหัวมันฝรั่งเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลสูงนะคะเมื่อนำไปทอดในน้ำมันเนี่ยหรือว่าแปรรูปที่อุณหภูมิสูงๆก็จะเกิดทำปฏิกิริยากับเมลาตนะคะซึ่งจะเกิดเป็นสีน้ำตาลระหว่างการทอดนะคะซึ่งจะทำให้เป็นคุณภาพที่ด้อยของผลผลิตภัณฑ์นั้นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการฉายรังสีนะคะก็จะใช้รังสีเพื่อช่วยในเรื่องของการเก็บรักษานะคะไม่ให้หัวมันฝรั่งเนี่ยงอกนะคะการฉายรังสีจะใช้ปริมาณของรังสีเนี่ยอยู่ที่ 0.08 ถึง 0.15 กิโลเกรแล้วก็เก็บรักษาด้วยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ10ถึง15องศาเซลเซียสนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการงอกนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของมันฝรั่งนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของพันธุ์มันฝรั่งแต่ละพันธุ์เนี่ยมีปริมาณแป้งแล้วก็ปริมาณน้ำตาลในหัวแตกต่างกันทำให้การแปรรูปแตกต่างกันด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือช่วงวันปลูกมันฝรั่งที่ปลูกก่อนในต้นฤดูจะมีคุณภาพดีกว่ามันฝรั่งที่ปลูกล่าช้าในฤดูปลูกนะคะก็คือจะมีน้ำหนักแห้งแล้วก็ความถ่วงจำเพาะสูงนะคะสามก็คือฤดูปลูกมันฝรั่งในฤดูหนาวจะมีน้ำหนักแห้งหรือความถ่วงจำเพาะสูงกว่ามันฝรั่งที่ปลูกในฤดูฝนนะคะสี่ก็คืออุณหภูมิในช่วงฤดูปลูกถ้ามีอุณหภูมิสูงจะทำให้น้ำหนักแห้งของมันฝรั่งลดลงห้าก็คือการใส่ปุ๋ยถ้าเราใส่ปุ๋ยมากนะคะโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนนะคะทำให้มันฝรั่งมีน้ำหนักแห้งหรือความถ่วงจำเพาะต่ำปริมาณน้ำตาลสูงขึ้นคุณภาพการแปรรูปจะลดลงนะคะอย่างที่หกก็คือการให้น้ำถ้าให้น้ำมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงที่มันฝรั่งเริ่มแก่เนี่ยก็จะทำให้หัวมันฝรั่งมีปริมาณน้ำมากนะคะทำให้น้ำหนักแห้งในหัวเนี่ยจะลดลงการเว้นระยะในการให้น้ำนานเกินไปจนมันฝรั่งขาดน้ำจะเป็นช่วงเนี่ยจะทำให้มันฝรั่งมีการเจริญเติบโตไม่ดีแล้วก็ผลผลิตและคุณภาพเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะอย่างที่7ก็คือเรื่องของโรคแล้วก็แมลงนะคะต้นมันฝรั่งที่ถูกโรคหรือว่าแมลงเข้าทำลายเนี่ยจะทำให้การสร้างอาหารลดลงนะคะการสะสมอาหารในหัวน้อยลง เป็นผลให้ผลผลิตแล้วก็น้ำหนักแห้งของหัวลดลงด้วยนะคะอย่างที่8ก็คืออายุการเก็บเกี่ยวนะคะเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของหัวมันฝรั่งการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งที่มีอายุยังน้อยหรือยังอ่อนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำหนักแห้งในหัวต่ำแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลสูงนะคะทำให้คุณภาพการแปรรูปไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของมันฝรั่งถ้าเราคิดจะปลูกเราก็ต้องศึกษาในเรื่องของวิธีการปลูกการดูแลรักษาต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับมันฝรั่งด้วยแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือคงเป็นสภาพแวดล้อมที่เขาต้องการอย่างที่บอกถ้าเรานำบางพันธุ์เนี่ยเขามาปลูกในที่ราบอาจจะไม่เกิดหัวก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงของมันฝรั่งนะคะที่เราจะปลูกกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีมันอื่นๆอีกที่ประเทศไทยมีนะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายอาจจะเป็นในอดีตนะคะที่นำมาใช้แล้วก็เล็งเห็นคุณค่าของมันที่จะพูดต่อไปนะคะก็คือเป็นเรื่องของมันพื้นบ้านหรือมันป่าของไทยนะคะบางชนิดเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะไม่เคยเห็นได้ซ้ำนะคะหรือว่าอาจจะเคยเห็นแต่ก็ไม่เคยนำมาบริโภคจะเห็นว่าถ้าเป็นคนในยุคก่อนนะคะก็จะมีการนำมันเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งจะเห็นว่ามันพื้นบ้านในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีถึงประมาณ62ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งมันพื้นบ้านหรือมันป่าเหล่านี้ก็จะอยู่ในวง Dioscoreaceae นะคะก็เป็นวงใหญ่มีถ้าใครเคยรู้จักหัวมันกลอยนะคะอาจารย์ว่าก็อร่อยดีเหมือนกันที่เอามาทำเป็นขนมนะคะจะเคยเห็นว่าทำเป็นแผ่นๆแล้วก็นำมาทำเป็นขนมไทยที่เราได้ทานมีการเอามาผสมกับข้าวเหนียวนะคะก็เป็นลักษณะของขนมชนิดหนึ่งที่น่ารับประทานเหมือนกันแล้วก็มันอื่นๆอีกมากมายที่เป็นมันพื้นบ้านหรือมันป่าของเราเนี่ยก็นำมาใช้ประโยชน์กันเยอะแยะนะคะแล้วก็เป็นมันที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงเช่นกันนะคะถ้าในแถบแอฟริกาเนี่ยเขาจะมีมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแยมนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆมันฝรั่งแต่ผลหัวมันจะใหญ่กว่าแล้วก็มีเปลือกที่หนากว่ามีสีเปลือกนี่จะเป็นสีน้ำตาลนะคะถือว่าเป็นมันพื้นเมืองของแอฟริกาซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีมันพื้นเมืองของเราเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งคุณค่าหรือสรรพคุณของมันพื้นเมืองเนี่ยเราก็พบว่าจะช่วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะ อย่างกรณีของแยมในทวีปอเมริกาเนี่ยเราก็พบว่ามันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนสำหรับเพศหญิงนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของวิตามินเกลือแร่นะคะยังมีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมวิตามินซีแล้วก็กรดโฟลิกสูงนะคะซึ่งจะไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของฮอร์โมนได้ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าคุณค่าของมันค่อนข้างจะมีเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะลองนำมารับประทานหรือนำมาลองปลูกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เอาไว้นะคะอย่าให้เกิดการสูญหายของพันธุ์มันพื้นบ้านหรือมันป่าเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
Start when your days get cold, when your world closes down. thinking that I'm cold cement and that I have no heart. I hope this song will change your mind, but if you read it, I'd like to start. When the days get cold, when the world weighs down, can't find anyone around. Please always remember, just know.
พื้นบ้านนะคะมันป่าเหล่านี้เนี่ยก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็มีการถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีมันพื้นเมืองของเขาอย่างแยมที่กล่าวไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเขานำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับเขาอะนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการนำมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะมันพื้นบ้านของเราเนี่ยก็มีความน่าสนใจเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีการอนุรักษ์พันธุ์มันพื้นบ้านเหล่านี้เอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่แน่ในโอกาสในอนาคตข้างหน้าอันใกล้เนี่ยอาจจะมีการนำมันเหล่านี้มาใช้ประโยชน์กันมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าจากในรุ่นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยก็เรียกว่ามีวิถีชีวิตที่มีการนำมันเหล่านี้มาใช้ประโยชน์แต่แค่ว่าเรารุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีการสืบสารในเรื่องของสิ่งสำคัญเหล่านี้ไว้ให้ยังคงอยู่ต่อไปอะนะคะค่ะสำหรับมันพื้นบ้านเหล่านี้นะคะก็จะมีพบโดยทั่วไปเนี่ยในป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าทามนะคะซึ่งมักจะเป็นช่วงในช่วงของฤดูออกดอกอย่างเช่นของหัวมันกลอยแล้วก็มันอีกหลายๆชนิดนะคะซึ่งดอกเนี่ยเขาบอกว่าส่งกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสกับกลิ่นเหล่านั้นนะคะได้แต่อ่านจากตำราบ้างหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็ได้ดูรูปจากตำราหรือว่าในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ตัวอาจารย์เองก็คิดว่าอาจจะเริ่มไปหามาปลูกมาลองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะเรียนรู้ไปด้วยนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะการเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงนะคะอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ไปเดินตามตลาดในแต่ละจังหวัดนะคะตลาดสดหรือว่าตลาดพื้นบ้านของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเคยเห็นเนี่ยตัวอาจารย์เองเคยเห็นมันมือเสือนะคะที่เห็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มันเลือดนะคะที่เห็นแล้วก็ส่วนมันอื่นๆที่เขาบอกว่ามีหลายๆชนิดเนี่ยตัวอาจารย์เองก็ยังไม่เคยเห็นเช่นกันนะคะอย่างเขาบอกว่ามีหลายชนิดอย่างกรณีของกลอยหัวเหนียว นะคะมันแสงมันน้ำมันนกมันหืบมันเพิ่มมันเหลืองมันอ้อนมันเลือดมันเสามันเลือดดกมันมือเสือแล้วก็มันขมิ้นแล้วก็ยังมีมันอื่นๆอีกเช่นกันนะคะจะเห็นว่ามีหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะสำหรับในพืชพวกกลอยหรือมันนี้นะคะจะเป็นไม้เถาล้มลุกนะคะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะเถามักจะยาวเลื้อยไปตามต้นไม้ได้สูงแล้วก็จะเกี่ยวพันไปได้ไกลนะคะใบเนี่ยมีหลายชนิดนะคะหลายรูปแบบมีทั้งพวกที่เป็นใบเดี่ยวแล้วก็ใบประกอบนะคะส่วนใหญ่จะสังเกตได้จากใบซึ่งจะเป็นใบเดี่ยวนะคะมีเส้นใบออกจากฐานใบหลายเส้นนะคะยาวไปถึงปลายใบเนื้อใบมักจะบางนะคะแล้วก็ช่อดอกเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะแยกเพศช่อห้อยลงดอกขนาดเล็กค่อนข้างแน่นนะคะดอกเพศผู้มักจะมีกลิ่นหอมแรงกว่าดอกเพศเมียนะคะผลจะเป็นผลแห้งนะคะช่วงที่มีผลแห้งเนี่ยต้นเหนือดินมักจะตายไปแล้วนะคะเห็นเป็นเถาสีนวล อมน้ำตาลอ่อนนะคะมีผลห้อยระยะระเกะระกะอยู่ตามไม้ใหญ่นะคะที่ตัวเถาของมันเนี่ยเลื้อยไปนะคะส่วนลำต้นเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษที่ทำหน้าที่สะสมอาหารอยู่เหนือดินได้ด้วยนะคะเรียกว่า aerial tuberous stem นะคะโดยลำต้นเนี่ยจะพองออกแล้วก็มีลักษณะเหมือนหัวมีอาหารสะสมอยู่ภายในหัวเมื่อหัวหลุดจากต้นเนี่ยจะสามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้แล้วก็สามารถนำหัวที่มันเกิดตรงลำต้นเนี่ยไปขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะอย่างตัวจางก็เคยเจออยู่ชนิดนึงบางท่านเรียกมันพระฉิมแต่อาจจะมีชื่ออื่นอีกนะคะก็จะเคยเห็นว่ามันเกิดเป็นหัวก็มีลักษณะกลมๆแล้วก็มีตุ่มๆตะปุ่มตะป่ำเต็มหัวนะคะอยู่ตามลำต้นนะคะซึ่งจางก็เคยเอาหัวที่มันเกิดที่ลำต้นเนี่ยมาลองปลูกมันก็สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้นะคะจะเห็นว่าการดำรงชีวิตของมันเนี่ยของต้นมันเหล่านี้เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะเพื่อเป็นการดำรงชีวิตของเขานะคะสำหรับลักษณะของมันในแต่ละชนิดเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างในกรณีมันนกนะคะมันนกเนี่ยจะมีหัวยาวๆนะคะมีหนวดสีน้ำตาลขึ้นอยู่เต็มไปเลยตามหัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมันแสงนะคะเขาบอกว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างจากมันมือเสือก็คือใบของมันแสงเนี่ยจะเรียวยาวเนื้อสีขาวนวลรสจืดแต่ว่าใบของมันมือเสือเนี่ยจะมีรูปเป็นรูปหัวใจเนื้อสีม่วงนะคะรสหวานกว่ามันแสงถ้าเวลาเราเดินในป่าเนี่ยก็มันชนิดนี้น่าจะชอบแซงต้นไม้ในป่าไทม์เนี่ยขึ้นมานะคะเลยได้ตั้งชื่อมันชนิดนี้ว่ามันแสงนะคะมันแสงเนี่ยมีทั้งเถาเล็กแล้วก็เถาใหญ่พอถึงหน้าแล้งเนี่ยจะทิ้งซากไว้ตามต้นไม้นะคะใบร่วงหมดเห็นแต่เถาคนก็จะมักหาไม่เจอนะคะถ้าคนไม่เคยชินไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่รู้ว่ามันคือเป็นเถามันนะคะแล้วก็ถ้ามองไปในช่วงที่ทิ้งใบเนี่ยก็จะเห็นเหมือนว่าต้นมันจะตายหรือเถามันจะตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีหัวที่ยังอยู่ใต้ดินสามารถเจริญเติบโตได้นะคะมันแสงนะคะมีลำต้นเป็นเถาพันไปตามต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้มีรากเป็นพวงแล้วก็มีหัวเป็นพวงทำให้ชาวบ้านบางครั้งเนี่ยอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่ามีการตั้งชื่อว่าเป็นมันแสงนะคะก็เพราะว่าคำว่าแสงเนี่ยมีความหมายว่าพวงด้วยเช่นกันนะคะ มันแซงนะคะมีความคล้ายกับมันมือเสือแต่ว่าเขาบอกว่าอร่อยกว่ามันอร่อยกว่ามันมือเสือมากนะคะเพราะมีรสหวานนำมานึ่งให้สุกปอกเปลือกออกแล้วก็นำมากัดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็จะอร่อยแล้วก็สามารถนำมาทำแกงจืดแกงเลียงหรือว่าแกงบวชก็ได้นะคะแล้วก็มันอีกชนิดนึงก็คือมันน้ำนะคะมีสีน้ำตาลหัวใหญ่กว่าแล้วก็หวานกว่ามันนกนะคะนำมานึ่งให้สุกแล้วกินโดยไม่ต้องจิ้มน้ำตาลนะคะมันเสานะคะก็มีลักษณะสันฐานวิทยาว่าก็มีในถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในเมืองไทยแล้วก็ในพม่านะคะแล้วก็มีการแพร่เข้าไปยังทั่วทุกประเทศในทวีปเอเชียด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหัวขนาดใหญ่นะคะจึงบางครั้งอาจจะเรียกว่าเกรเตอร์แยมนะคะมันชนิดนี้เนี่ยมีรูปทรงแตกต่างกันออกไปนะคะมีทั้งในลักษณะของยาวตรงกลมรีนะคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายนิ้วมือหรือว่าเป็นตัวยูก็มีนะคะจึงเรียกตามลักษณะหรือว่ารูปแบบของหัวเช่นคือมันเสาเนี่ยอาจจะมีชื่ออื่นอย่างเช่นในเรื่องของชื่อของมันงูมันมะพร้าวมันมือหมีมันเหลืองมันเขาบัวมันหวายมันจาวมะพร้าวเป็นต้นนะคะมันเสาเนี่ยมีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจนะคะมีหัวใต้ดินมีรากสีชมพูเถามีครีบนะคะแล้วก็หัวเนี่ยมีขนาดแล้วก็รูปร่างต่างๆกันไปนะคะผิวเรียบนะคะเป็นมันที่มีแอนโทไซยานินสูงจึงทำให้เนื้อเป็นสีม่วงนะคะสามารถใช้หัวมันเสาเนี่ยปอกเปลือกล้างให้สะอาดนำไปนึ่งให้สุกนะคะแล้วก็นำมาสับให้ละเอียดใช้แทนมันหมูแข็งแล้วก็ใช้ในการทำกุนเชียงช่วยลดไขมันในกุนเชียงได้นะคะมันเสาเนี่ยเป็นพืชที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในโลกนะคะบางประเทศเนี่ยก็ยังมีการใช้ผลิตเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมหวานนะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยพบเห็นทั่วไปแล้วก็มีหลายภูมิภาคอย่างภาคเหนือก็มีนะคะภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกมันเสียมส่วนภาคใต้ก็มีเขาจะเรียกมันทู่ส่วนภาคกลางเนี่ยก็มีก็จะเรียกว่ามันเลือดนกนะคะแล้วก็อีกมันอีกชนิดนึงก็คือมันมือเสือมันมือเสือเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ามันเสานะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นหัวหยักๆคล้ายอุ้งเท้าเสือจึงเรียกว่ามันมือเสือนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยเรียกชื่อต่างกันออกไปก็มีนะคะอย่างเช่นมันอ้อนมันมุ้งมันจวกนะคะแต่ชื่อมันมือเสือเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมากกว่านะคะมันมือเสือเนี่ยมีเนื้อเหนียวดีนะคะนิยมนำมาซอยทำแกงเลียงหรือว่าจะใช้แทนมันฝรั่งในแกงกะหรี่แกงมัสมั่นก็ได้นะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของมันขมิ้นนะคะก็มีลักษณะสีที่เป็นออกสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็มีมันเลือดแล้วก็มันอื่นๆอีกมากมายนะคะก็จะเห็นว่ามันพื้นเมืองหรือมันป่าเหล่านี้เนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าจะศึกษากันให้ดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีในแต่ละท้องที่เนี่ยแตกต่างกันออกไปก็มีนะคะแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะอย่างกลอยเนี่ยบางคนบอกว่ามันจะทำให้คันแต่เราก็สามารถนำมากินได้ซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาอย่างนึงที่นำกลอยเนี่ยมาบริโภคได้ก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการทำให้ลดการคันหรือว่าการเป็นพิษต่อเราเนี่ยได้ด้วยนะคะจะเห็นว่ารุ่นปู่รุ่นย่าตายายเนี่ยเขาก็ได้มีภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ให้เราอะนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะการนำมันพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยมาปลูกเป็นการค้าก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหล่านี้เนี่ยมีการวางขายแล้วก็มีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศด้วยนะคะไม่น่าเชื่อว่าต่างประเทศก็มีความสนใจในพืชพื้นบ้านของเราค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเองเนี่ยก็น่าจะ ทำการเก็บรักษาหรืออนุรักษ์พันธุ์ต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะ อย่าให้สูญหายไปนะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นำภูมิปัญญาที่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายของเราเนี่ยได้มีไว้ได้สอนไว้นำกลับมาใช้อีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้เข้าสู่ยุคที่อาจจะต้องเรียกว่าของก็เริ่มแพงขึ้นนะคะดังนั้นการนำวัตถุดิบที่มีภายในประเทศแล้วก็ราคายังไม่สูงมากนักนะคะอย่างหัวมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาบริโภคหรือมาใช้ประโยชน์นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณค่าทางอาหารของหัวมันเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ด้อยไปกว่ามันต่างประเทศอย่างมันฝรั่งหรือว่ามันเทศหรือว่าพืชอาหารอื่นๆเลยนะคะก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะคะได้ลองศึกษาเรียนรู้กับหัวมันพื้นบ้านเหล่านี้นะคะซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มมาดูในเรื่องของหัวมันต่างๆเหล่านี้นะคะว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับหัวมันพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังมีไม่มากนักนะคะดังนั้นถ้าท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็ยังพอมีให้หาอ่านได้นะคะจะมีของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรนะคะของน่าจะเป็นเอกสารจากกรมวิชาการเกษตรนะคะที่จะได้จัดทำขึ้นมานะคะแต่สำหรับข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีไม่มากนักนะคะแต่ก็สามารถค้นหากันได้โดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดต่างๆหรือว่าจากในอินเทอร์เน็ตที่เรานิยมกันในปัจจุบันนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของมันนะคะอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้ามีโอกาสในคราวหน้านะคะก็จะได้มาพูดกันต่ออาจจะนำเรื่องของมันเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการปลูกนะคะว่าปลูกยังไงดูแลยังไงนะคะเผื่อบางคนมองเห็นว่าเอ๊ะนำไปทำเป็นการค้าได้นะคะบางพื้นที่อาจจะมีความต้องการปริมาณมันเหล่านี้เยอะดังนั้นถ้าเรารู้วิธีการปลูกที่ถูกต้องนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถผลิตเพื่อส่งตลาดได้อย่างได้ในลักษณะที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ได้ปริมาณมากนะคะทำให้เราเนี่ยได้มีรายได้ได้ด้วยนะคะนอกจากการที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการบริโภคอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่มาแลกเปลี่ยนกันนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็คงหมดเวลาแล้วนะคะก็ขอไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ